Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ja program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Počinje emisija Večiti drugi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Ovo nedeljna emisija danas će zvučati ovako u nekoliko reči. Jedno promišljenje o životu i pozorištu, jedno o jugoslovenskoj arhitekturi, nekoliko o angažovanoj književnosti. Tu je i jedno sećanje na početke, ali i na jedno detinjstvo. Čućete naime odlomke iz emisija Sporovi u kulturi, za koju su govorili Emir Kusturica, Vesna Trijić i Milisav Savić, Grad, za koju je govorio Vladimir Kulić, zatim Iz vremena muzike, u kojoj je gostovala Katarina Tomašević, a tu je i odlomak iz emisije dokumentarnog zvuka Govori da bih te video, u kojoj smo slušali Savu Štrbca. Najavit ćemo danas i jednu posebnu programsku akciju, treći koncert iz ciklusa Gudači u galeriji, koji će biti održan u sredu u galeriji RTS-a, dakle naše kuće. Sada ćemo čuti pesmu Be Good to Me, a odmah potom i reditelja Andraša Urbana. Sa vama smo u narednih 50 minuta. Još jednom dobro nam došli. kao što smo najavili, naš prvi izbor u ovonedeljnoj emisiji Večiti drugi dolazi nam pravo iz emisije Maske, u kojoj je ovog četvrtka gostovao reditelj Andraš Urban, ovogodišnji dobitnik nagrade Bojan Stupica za najbolju režiju, i to za predstavu Rodoljupci Jovana Sterije Popovića. Na našim talasima je dakle u četvrtak govorio o hrabrosti u teatru, ali i istakao šta je to po njegovom viđenju najvažnije u pozorištu.
Bukvalno ponekad se ljutim na sebe, jer se osjećam kao da sam ono programiran na to kako da zaobilazim konflikte, i posle me to na neki način muči. S druge strane, ja ne mislim da je to tolika velika stvar. Ponekad postanem samo svestan, recimo, u društvu kada svi govore kao pa dobro, nije ništa u toj predstavi. Recimo, kad ja ispričam da neko mene napada zbog neke scene, pa svi kažu pa dobro, to nije ništa. Tako. Onda se upitam, pa dobro, ali jel toga ima u tvom pozorištu, recimo, jedne takve scene? Jer mi smo navikli na to da sve može, ali kad pogledate, a čime se vi bavite? Onda ipak postaje sam malo svesni taj moment, u stvari, da pa dobro, ipak ima tu neke borbe što pokušavam sprovesti. Pa dobro, ja stvarno verujem u to da čovjek treba nekako sa svojom iskrenošću da počne nešto. Mislim, nije to velika vrlina, sad iskrenost, niti je najbitnija u pozorištu. Ipak je jedan od bitnih momenta taj autentičnost, koji u stvari vama nije cilj, ali to imate, ne imate, ili pokušavate to sačuvati, ili to odnošenje. A to je, ja mislim, isto kao, evo, od glumaca tražimo to prisustvo na sceni, u naročito modernom teatru. Znači, najbitnije je tvoje prisustvo u određenom prostoru i vremenu. Ja mislim da je to i kod reditelja neka vrsta prisutnosti. A drugo, pa mi znamo da su na pozicijama ljudi, ali svuda je to vajda tako, koji odlučuju, koji možda manje se razumeju u to. A vi sad ne možete sa baš svakome se pokoriti. I to je kao sa autocenzurom kada se igramo, jel? Mislim, ipak to treba i napisati. Pa dovesti možda do cenzure ili tako, ali ako stalno, mislim, mi sami sebe krojimo ponekad. No, ne kažem da to ne ima razloga, jasno mi je. Ili imao sam slučaj u nekim teatrima gdje su mi govorili kao, mi tebe razumemo, ali neće razumeti financijeri. Ja pitam, dobro, jel imamo sponzore neke? Ko su sponzori? Ne, financijer je onaj koji određuje koliko će para dobiti iz budžeta pozorište. Pa to nije financijer, to je sad neki gradski sekretar, ili pokrajinski, ili republički, ili ne znam šta. Ali oni bukvalno ulaze kao neki feudi, kao neki ljudi, a mi ih stvaramo takvima. Ne znam, ne doživljavam kao sebe kao nekog zajebanog heroja ili ne znam šta, niti mislim. Ja mislim da ja radim jako puno kompromisa dok radim predstavu, i ne mislim samo na politiku, nego vrsta teatra što sad ja radim. Ja sam možda na početku zamišljao ipak drugačije, ali na ovaj način mogu da radim.
Sporovi u kulturi, emisija koju na našim talasima, na talasima Radio Beograda 2, možete slušati svakog petka od 10 sati, ove nedelje bila je posvećena angažovanoj književnosti. Među mnogim postavljena su recimo pitanja koliko je danas ideja o društvenoj ulozi književnosti prisutna ili koliko je primenljivo pitanje koje se nameće samim tim što se u poplavi današnje literature samo kod ozbiljnih pisaca ta osobina prepoznaje. O angažovanoj književnosti, ulozi pisaca i medija govorili su književnik Milisav Savić, književna kritičarka Vesna Trijić i režiser i književnik Emir Kusturica. Predlažem da ih čujemo još jednom.
Treba praviti razliku između, dakle, angažovane književnosti, čiste književnosti i one književnosti koja se naziva publicistika. Ili treba praviti razliku između ličnog angažmana pisa u društvenom životu, u političkim prevrdanjima i njegovog dela. Ja ne kažem da nisam bio angažovan, ali cijela ta priča za mene je priča porasa. Ajde, da počnemo 68. 68. recimo sinonim za angažovanu književnost ili za angažovanu intelektualca. Ta cijela priča 68. zvuči porazno. Mi smo se zalagali za jedno društvo pravde, socijalne pravde, zalagali smo za više demokratije, bili smo za Jugoslaviju i sve te naše ideje, istorija je preokrenula potpuno u jednom drugom pravcu. Drugo razočaranje bile su i te, recimo, petooktobarske promene.
Čini mi se da trend u medijskoj sferi, u društvu, ide ka tome da književnost propadne kroz sistem kulture. Uloga koju književnost imala u 20. veku, u formulisanju okvira, recimo, za nacionalni identitet. To danas rade mediji. Mediji tumače stvarnost, ne rade to više pisci. Pisci nisu u potrazi za novim temama. Recimo, čitajući savremenu, baš ovako tekuću književnost, čini mi se da pisci uglavnom usvajaju teme preko medija. Dakle, ne dolaze do otkrivanja u neko, ne postoji možda više taj neposredni odnos prema stvarnosti, prema čoveku, možda i to osobina 21. veka, virtualne stvarnosti i svega ostalo. Tako da mislim da angažman treba tražiti u tome. On je posredan, a ključan je. Mislim da je ključan.
Intelektualce projektuju da budu nesumnjivo u materiji koja je ograničena i koja jednostavno ne dozvoljava sintetičku misao. Intelektualci su parcijalizovani i oni u suštini govore ono što im taj korporativna, ta linija u koju upadnu da umjetnici, ono što je nekad bilo umjetnici, a što je danas zapravo jedna armija ljudi koji ne mogu da se prilagode vremenu u kome je naučna kultura zamijenila klasičnu kulturu, oni misle da svojim brbljanjem mogu da utiču na neki tok, a u stvari ono što smo mi recimo radili nekad, što se zvalo režija, to su danas preuzeli političari. Mi smo tu naivni, mali komsomolci u odnosu na to kako se režira stvarnost i kako zapravo fikcija postaje stvarnost, a stvarnost profana stvar kojom niko više neće da se bavi. Zato te knjige kao neka staromodna ideja o tom, o refleksiji, o reakciji su značajne, jer eto, ostaju neki tragovi, ostaju lični zapisi koji mogu nekad u budućnosti da posluže kao dokument. There's nothing funny about
there's only one way to watch TV. Well, there's only one way to smell a flower.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Večiti drugi. Posle odlomaka iz emisija Maske i Sporovi u kulturi sledi i nekoliko minuta emisije Grad, u kojoj smo prošle subote slušali arhitektu i istoričara arhitekture Vladimira Kulića. Bilo je reči tada o izložbi Ka betonskoj utopiji, arhitektura Jugoslavije od 1948. do 1980. u njujorškoj MoMA, odnosno Muzeju moderne umetnosti, čiji je koautor upravo Vladimir Kulić. Inače, ova izložba je izazvala kako veliko interesovanje publike, tako i mnoštvo pozitivnih kritika u veoma uglednim časopisima kao što su New Yorker i New York Times. Hajde da još jednom čujemo odgovor Vladimira Kulića na pitanje kako se tako malo znalo o arhitekturi u Jugoslaviji i naravno zašto.
Nekako sa čini mi se sa raspadom zemlje došlo do jednog raspada znanja, počele su da se pišu nekakve individualne, nacionalne istorije i ta svest o zajedničkom prostoru, se, mislim, potpuno je politički je rastočena. Na neki način to je bila vrlo slična situacija sa onim što se desilo sa Austro-Ugarskom, jel, kada se raspala 1918. godine. Nekako se raspala i istorija arhitekture i dobrih 70 godina su se pisale individualne istorije arhitekture novonastalih država, a nekakva svest o tome da je to nekada ranije bio jedan zajednički kulturni prostor u kome se kultura uopšte, arhitektura konkretno, razvijala pod istim uslovima i sa vrlo intenzivnim međusobnim vezama, to je potpuno nestalo. I onda je meni negde, u stvari, tek kad sam otišao u Ameriku iz te udaljene perspektive, prvi kurs koji sam tamo slušao je bio istorija Srednje Evrope, to je tada bilo, oko 2000. godine, posle raspada socijalizma, bila aktuelna tema, bila je ta idealizacija srednje Evrope, taj pokušaj da se vrati nekakav koncept srednje Evrope. Onda shvatite da je zaista to negde na prelomu vekova postojala jedna vrlo snažna arhitektorska scena koja je bila zajednička čitavom tom regionu u kojem je i Srbija, u kojem je i Srbija učestvovala do nekle ovaj, na periferiji, ali da su u drugim delovima carstva postojale vrlo, vrlo intenzivne arhitektonske veze i da sve ono što je konstruisano kao nekakva individualna nacionalna istorija, ne znam, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Češke, Slovačke i tako dalje, da u stvari bio deo jedne mnogo, mnogo šire mreže. I onda je tu meni počela da se konačno rađa svest da možda ovo moje nekakvo instinktivno zanimanje za Jugoslaviju ima i nekakvu, kako da kažem, nekakav veći istorijski značaj, da mi je misija možda da taj period skratim za Jugoslaviju, da ne prođe ponovo 70 godina, da se konačno osvestimo da je to bio nekakav zajednički prostor, nego da na tome možemo da počnemo da radimo još dok su arhive prisutne, dok su akteri živi. Nekako gubimo to znanje konstantno i zbog toga je bilo vrlo značajno nekako započeti to objedinjavanje, odnosno vraćati to zajedničko znanje.
Niš April u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati nastupaju Nashville Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Nashville u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati nastupaju Nashville Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Metropolitan opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. decembra u 19 časova otvaramo sezonu izvođenjem opere Mefisto Ariga Bojta. Solisti su Christian Van Horn, Angela Mead, Michael Fabiano i Jennifer Check, diriguje Joseph Colaneri. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Druga polovina emisije Večiti drugi Radio Beograda 2, vreme je da još jednom progovori kako bismo videli političar Sava Štrbac. Za naš dokumentarni program govorio je o svom detinjstvu u dalmatinskim brdima 60-ih godina, a mi vas sada podsjećamo samo na nekoliko slika koje upotpunjuju tu priču.
Svako dijete je sanjalo kad će odrasti da on bude onaj koji će gnječiti grožđe ili mastiti, kako smo mi zvali. Postojala je ona jedna, kako bi je nazvao, sprava, koš dole nisko, a gore široko, pa se onda nabaca grožđe, to bude nekad 100-150 kila grožđa, djevojke nose, bacaju u to, a taj koš je stavljen na jedno veliko bure, maštel, kako smo zvali, i onda jedan momak, jako ovako, nogama probija, gnječi, dok to ne iscuri sve, što je skupilo se u tom jednom košu. Na dnu koša je postojala otvor, da se taj otvor podigne i onda sve iziđe u taj veliki dole maštel, koji je držao otprilike 700-800 litara, nekad banje, nekad više. Onda bi se dolazilo sa kosletom, to je bila ona bačva na zaprezi konjskoj, sa jednim otvorom na sredini. Ona bi se napunila sa tim mastom. Kad se zgnječi grožđe, dobija se mast ili mošt i onda se to vozi kući, stavlja se u bačve, sve su to bile drvene bačve, tek se onda izaziva vrenje, pa otakanje, pa pečenje rakije, pa svašta. Kad sve to prođe, dođemo u jesen i počnu slave. Dolazili su ljudi kasnije kod mene i kad su upoznali ljude, recimo u decembru ili u novembru, to su bili sve veseli ljudi. Mi smo bili svi drogirani, pili smo vino. Od jutra počnemo, djece se rodi, piješ vino. Sjećam se čak mojeg prvog pijanstva. Ja mislim da sam imao 3 godine kad se sjećam, možda sam i prije bio se napio. Svi su te nudili vina. I majka kad dijete plače, ona stavi prst u čašu vina i djetetu, ono, ili kad počnu rasti zubići desnim, i kad dobro je, veli, malo s vinom po desnim, ali neće dijete plakati. Dijete malo i popije. A dođe sad isti taj čovjek negdje u proljeće kad su ti teški radovi dan, nikako da prođe, rano se svanjiva, kasno smrkava, ljudi rade po cijeli dan. To su potpuno drugačiji ljudi, nepristupačni, neće niko da priča, svi umorni, jel? Potpuno drugačije sad to izgleda zimi. Svi pričaju neke viceve, svadbe, svašta imaš, jel? Čak ni smrt više nije ružna u zimu, jel da?
My own advice. Give me a chance.
like a match in the rain. Every man got his weakness. I wanna show you that I can change. Give you a chance to reconcile with you. I change my plans and my designs too. The universe was so up and kind to me.
Ostatak današnje emisije Večiti drugi bit će u duhu muzike, odnosno u duhu produkcije naše muzičke redakcije. Slušat ćemo sada odlomak iz vremena muzike u kojoj je u srijedu gostovala Katarina Tomašević, muzikološkinja i direktorka Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Ove godine institut, jedna od naših najznačajnijih muzičkih institucija, proslavlja 7 decenija postojanja. A kako to uvek biva kada su jubileji u pitanju, tada se sećamo početaka. Tako je slušaoce Radio Beograda 2 Katarina Tomašević podsjetila na početke instituta, kao i na prvog direktora kompozitora Petra Konjovića.
Petar Konjović je jedan od najznačajnijih muzičkih pisaca svoje generacije, intelektualac evropskog formata sa jednom vizijom koji je, zahvaljujući svojim bogatim međunarodnim kontaktima, uoči osnivanja instituta, čak i posetio neke od tada već tradicionalno afirmisanih naučnih instituta, poput instituta u Budimpešti i u Pragu, našao model i uzor kako je zamišljao početak rada instituta. Sačuvana je jedna izuzetno dragocena prepiska sa akademikom Dragotinom Cvetkom, iz koje se može rekonstruisati da, uprkos njegovim ogromnim ambicijama, da su početci bili vrlo, vrlo teški i skromni. I kada iz ove perspektive sada zamislimo da institut bio samo u jednoj sobici u potkrovlju, da praktično je biblioteka, koja danas se smatra jednom od najbogatijih u regionu, takođe i arhiv, da je to sve zaista bilo sa u nekim inicijalnim mrvicama, onda možemo da razumemo u stvari taj uspon koji je bio praćen zalaganjem Konjovićevih naslednika, još jedno veliko značajno ime, pre svega u kompozitorskom smislu, tu je bio Stevan Hristić, potom Stanojlo Rajičić, kasnije dugogodišnji sekretar odeljenja akademijinog, a onda sa stasavanjem i prvih profesionalnih generacija muzikologa imali smo zadovoljstvo da na čelu instituta bude možda prva dama srpske muzikologije, gospođa Stana Đurić-Klein, koja je institutom rukovodila punih 12 godina. Zatim je joj smenio jedinstvena figura naše muzikologije, Dragutin Gostuški. Potom je usledilo vreme Radmile Petrović, akademika Dimitrija Stefanovića, Danice Petrović, Melite Milin. I sada evo moja malenkost ovde da pokuša da sažme sve ove bogate i vrlo raznovrsne i plodne decenije instituta.
Muzika.
wish I could hate you. Baby,
emisija Večiti drugi, Radio Beograd 2. U studiju nam se pridružila urednica u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2, Maja Čolović-Vasić. Majo, najpre dobar dan.
Dobar dan, Sara.
Mi ćemo danas najaviti treći koncert iz ciklusa Gudači u galeriji Radio Beograda 2, koji će biti održan u srijedu 28. novembra u 19 časova. Koncert će prirediti kamerni orkestar Gudači Svetog Đorđa pod dirigentskom upravom Ivana Markovića. Majo, kakav je program? Šta očekuje i posetioce galerije, ali i slušalce našeg programa?
Tako je, da to ne zaboravimo. Da kažemo da će koncert biti uživo prenošen na našem programu. Mi smo ovaj koncert nazvali Sever-Jug zbog programa specifičnog. Biće izvedene dve kompozicije autora koji predstavljaju taj severnjački zvuk. Znači, Edvard Grieg, kompozitor, njegovo najpoznatije u stvari, verovatno, ili jedno od najpoznatijih dela svita iz Holbergovog vremena. I tu je također jedan možda ne tako poznat kompozitor danas, bio je inženjer i kompozitor i izvođač, Kurt Atterberg. On je u stvari predstavnik savremene švedske scene, ali je pisao jednu onako prilično postromantičarsku muziku, dakle pristupačan jedan zvuk. Njegova svita broj 3 za violinu, violu i gudački orkestar će biti izvedena, dakle to je taj severni deo. A onda idemo na ove južne predele, to jest na Srbiju. Biće izvedena jedna od najpopularnijih kompozicija koja je napisana za gudački ansambl, to je Kartun Zorana Erića, opet jednog od najuglednijih srpskih savremenih kompozitora. A vrlo se radujemo i toj nekoj sada novoj situaciji u okviru ovog ciklusa koncerata. Dakle, imat ćemo premijeru. Premijerno će biti izvedena kompozicija Srđana Sretenovića, koji je inače violončelista, član naravno gudača Svetog Đorđa, ali i nekih drugih ansambla, da pomenem samo Gradilište. Dakle, njegova kompozicija koja nosi naziv Četiri songa iz jedne varljive slike, to je delo za violončelo i gudače i kako on najavljuje, naravno još uvek nismo čuli pa ne znamo, ali mu verujemo na reč. Dakle, to je kompozicija koju je on napisao inspirisan nekim poznatim izvođačima i kompozitorima muzike za violončelo kao što su Boccherini, Piatti ili David Popper, a opet ima i uticaja one neke druge muzike koje on sluša i voli, pa verovatno i svira, kao što su pop, rock, world music i tako tome slično. Tako da će to biti...
To će prvi put biti izvedeno u galeriji.
Da, time će početi koncert u sredu, dakle 28. u 19 časova, a vidjet ćemo, verovatno će biti nešto na bis, pošto orkestar Gudači Svetog Đorđa zaista postoji. Prošle godine su obeležili 25 godina, imaju jako lepu reputaciju i među običnim ljubiteljima muzike i kritičarima. Preko 1600 koncerata su održali i verujem da će biti lepa poseta, pa se zato nadam i nekom bisu.
Majo, hvala. Važno je da kažemo našim slušalcima da je ulog
ulaz u Jeste. Galeriju besplatan, da. Da dakle mogu da dođu i da uživo slušaju gudače Svetog Đorđa u sredu od 19 časova, a svakako ako ne mogu da stignu, makar neka uključe radio i da. Neka budu uz nas.
Ja se izvinjavam, samo eto da to jednu malu napomenu, dakle oni koji bi voljeli i koji mogu da dođu da slušaju, bilo bi poželjno da do 18.50 budu u galeriji, upravo zbog te preciznosti početka
direktnog prenosa.
Jest.
Majo, hvala. Bila je ovo Maja Čolović-Vasić, urednica u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2 i urednica prenosa koncerta iz galerije RTS-a. A walk between the dividing lines, a dance around the exit signs. I hate the world more than I hate myself. I can't pretend that it's a cry for help. A tattered manifesto slid up my mind. Diplomatic plans ravaged by time.
Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi realizovali su ton majstor Damir Gođevac, organizatorka Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić, urednica emisije Snežana Bićanin. Ja sam Sara Arsenović, hvala vam na pažnji i do slušanja.